halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efimada geeska afrika iyo barteenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo sabti ah shanta bisha ogost sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo nuur bukhaari.
qodobada aan idaacaddeenna idinku hayno waxaa ka mid ah dabley hubaysan oo magaalada muqdisho xalay ku dilay guddoomiyihii gobolka galgaduud iyo nin ay walaalo yihiin saacado yar kadib markii magaalada uu ka dhacay qadhax baabuur.
orodyahanka asalkiisu soomaaliga yahay ee britain orda oo xalay ku guulaystay biladda dahabka ee orodka caalamka ee tobanka kun ee mitir waana biladdii tobnaad ee dahaba oo uu mow faarax helo.
waxaan kaloon idiin haynaa madaxweynaha ruwanda paul kagame oo sidii la filayay ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee shalay la qabtay.
waraysi ku saabsan sida dadka reer jabaan ay u arkaan gantaalladii ay tijaabisay kuuriyada waqooyi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda maraykanka ayaa riixaysa dhaqangalka qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay maanta oo sabti ah la geynayo oo ay ka doodayaan kaasoo dhigaya in kuuriyada waqooyi lagu nusqaamiyo 10 bilyan oo dollar dakhliga soo gala sannad walba. aan idhaahday 1 bilyan oo dollar dakhliga soo gala sannad walba. tallaabadan ayaa loo arkaa mid yarayn karta dardarta ay kuuriyada waqooyi ku waddo barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaallada ridada dheer. cunuqabataynta dheeraadka ayaa sidoo kale jawaab u noqon doonta gantaalladii ridada dheeraa ee ay xukuumadda pyongyang riday saddexdii aan idhaahday wiigii lasoo dhaafay ee bishii hore.
maraykanka ayaa si rasmi ah ugu wargeliyay qaramada midoobay in uu ka baxayo heshiiskii caalamiga ahaa ee paris ee dhinaca cimilada, balse ay weli furan yihiin albaabada wadahadalka islamarkaana ay suurtagal tahay in ay dib ugu soo laabtaan mustaqbalka. waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa jimcihii sheegtay in ay sii wadi doonto wadahadallada caalamiga ah ee looga arrinsanayo isbeddelka cimilada muddada 3 sano ah ee uu socon doono hannaanka uu maraykanku uga baxayo heshiiskii paris. bayaanka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in madaxweyne donald trump uu u furan yahay khiyaarka ah in maraykanka uu dib ugu laaban karo heshiiskii paris haddii dadka maraykanka ah ay ku qancaan. madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa wax ka saxiixay heshiiskii cimilada ee paris sannadkii 2015.
warkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay.
aan ku bilowna ee dabley ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay degmada yaaqshiid ku dilay guddoomiyihii gobolka galgaduud oo lagu magacaabo maxamed cali cilmi iyo nin kale oo ay walaalo yihiin. sidoo kale nin kale oo nabadoon ah ayaa xalay magaalada lagu dilay. dilalkaasi ayaa dhacay saacado yar kadib markii ay magaalada uu ka dhacay qarax baabuur oo xoogan oo la xaqiijiyay inay ku dhinteen ilaa iyo 3 ruux. warkan kooban waxaa magaalada muqdisho goordhaweyd nooga soo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho ayaa xalay lagu dilay guddoomiyihii gobolka galgaduud maxamed cali cilmi iyo nin walaalkiisa oo lagu magacaabo injineer xasan cali oo la sheegay inuu ka mid ahaa ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada muqdisho. guddoomiyaha iyo walaalkiis ayaa xilliga la dilayay waxa ay ku sugnaayeen degmada yaaqshiid, waxaana dilay kooxo hubaysan oo gaari watay, kuwaasoo labada marxuuba rasaas wuuyay kadibna goobta isaga baxsaday. goobta dilku ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka, kuwaasoo howlgal ka sameeyey agagaarka goobta dilku ka dhacay. inkastoo aan ilaa iminka la shaacin howlgalkaasi inay dad ku soo qabteen iyo in kale. guddoomiyaha gobolka galgaduud ee magaalada muqdisho lagu dilay ayaa waxaa bishii januari magacaabay madaxweynihii hore galmudug cabdikariin xuseen guuleed, waxaana la sheegay in inta aan la magacaabin ka hor uu ahaa nin ganacsada ah. dhinaca kale magaalada muqdisho ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu dilay nin nabadoon ah oo magiciisa lagu soo koobay geedi firdhiye nabadoonka ayaa markii la dilayay waxa uu ka soo baxay masaajid uu ku tukanayay salaadda cishe waxaana lagu dilay meel jidcadda ah oo laamiga u jirta dhowr tallaabo waxaa dilay kooxa bistoolada wata oo rasaas wuuyey kadibna goobta isaga baxsaday xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna dalka ruwanda madaxweynaha haatan talada haya dalka ruwanda paul kagame ayaa sidii la filayay si weyn ugu guulaystay doorashadii madaxtinimada ee shalay dalkaasi lagu qabtay madaxweyne kagame ayaa helay 98% in ka badan codadka la tiriyey sida uu ku dhawaaqay kalisa mabanda oo ah madaxa guddiga doorashada ruwanda oo isagu sheegay in 80% codadka doorashada ilaa haatan la tiriyey waa markii saddexaad ee xilka madaxtinimada loo doorto madaxweyne kagame oo xilkaasi hayay 17 sano ruwanda dastuurkeeda ayaa la bedelay 2 sano ka hor waxaana dastuurka la bedelay uu madaxweyne kagame u ogolaanayaa inuu xilka sii hayn doono ilaa sanadka 2034 tv ga ruwanda ayaa tabinayay muuqaallo muujinaya khudbada uu madaxweyne paul kagame uu jeedinayay taageerayaashiisa oo aada u dabaaldegayay kuwaasina waxay ahaayeen taageerayaasha madaxweynaha ruwanda paul kagame oo u dabaaldegayay markii madaxweynaha lagu dhawaaqay inuu mar saddexaad ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee dalka ruwanda shalay ka dhacday
baarlamaanka dalka etoobiya ayaa shalay qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi lagu soo rogay sanadkii tegay kadib bilo dibadbaxyo ah oo galaaftay nolosha 100 qof baarlamaanka ayaa ansixiyey tallaabadan wax yar kadib markii wasiirka gaashaandhigga uu baarlamaanka u sheegay in xaaladda nabadeed iyo tan ammaan ee dalka ay iminka wanaagsan tahay haddaba maxaa lagu macnayn karaa arrintan dowladda etoobiyana sidee ku maaraysay rabshadihii ay wadeen qowmiyadda oromada su-aalahaasi ayaan weydiiyey faysal roble oo wax ka qora arrimaha geeska afrika
dee horta wasaaradda difaaca riboor ay soo diyaarisay bay ku sheegtay in heerkii laga rabay nabadgelyada in dalka lagu soo celiyoy in maanta la taagan yahay taas ayay dowladdu walba hadda ku tilmaamaysaa sababta ay uga qaaday hase ahaatee bishan julaay waxaa isa soo tarayay canaan adduunka uga imanaysay dowladda ethiopia haba u dambeyso bisha julaay 8-kii qaraar uu kasoo saaray kongreska maraykanku uu si cambaarayn oo kale ugu soo jeedinayo arrinta xaalka degdega iyo emergency-ga lagu soo rogay dalka ethiopia in arrin xasaasi oo aada looga xumaado ay tahay waxna ay maraykanku dib ugu eegi doonaan arrimo noocaasa oo kasoo baxay EU-da Maraykanka ayaad moodaa in gacan maroojin ay ku noqotay dowladda Ethiopia iyagu sheegtay iyo taa adduunka labadaba iska barmar orda
waayahay marka faysalow dowladdu maxay ku maareysay baad isleedahay kacdoonkii iyo dibadbaxyadii ay oramadu waday oo la sheegayo inay ku dhinteen maaragtay ilaa iyo 600 ruux
ya ilaa 600-700 inta u dhaxaysaba hadda kolba la sheegaya inay ku dhinteen dowladdu innaba si naxariis le umay arag arrintaas si gacan aada u culus oo caburin ah ayay kula kacday ama xiris ha noqoto ama dad la dilay ha noqoto ama reero idil oo la xiday ha noqoto marka maareynta waxay ahayd maareyn aada iyo aada dad badan uga naxisay dadka qaarkoodna waxay leeyihiin haddii aanay dowladda Ethiopia saa u maareyn lahayn dalkan oo moodo inuu korka dal midaysan ka yahay laakiin hoosta arrimo kala kac ah iyo kala fubaansho ay ku dhex jirto dalkan la yidhaahdo Ethiopia waxaad moodaa in ay kula kacday aada u adag oo nidaamyadii hore ee tan hadda taagan ka horreeyey ay caado u lahaayeen ama ha noqoto cadaadis ama ha noqoto karantiin lagu sameeyo gobollada qaarkood ama ha noqoto madax badan oo la xirxiro iyo dad badan oo dhintay marka jidkii hore ay bari jireen dowladihii ama tii xili silaasa ha noqoto ama tii mingiso xaalamaaleem ha noqoto wax aada uga duwan ma ay marin keliya waxa weeye uu nuurow arrinta hadda ethiopia hortaala aniga waxay ila tahay kuwayowgii hore inay ka caakiran tahay oo mar kale in la hadli doono, laakiin arrimo aada xasaasi waa baa Ethiopia hadda ka toosan hoosa aan
waa gartay. Marka dadka xiran baad soo hadal qaaday hadda, marka mucaarad ayay u badan yihiin ayaa la leeyahay, waxaana ay gaarayaan ilaa iyo 8,000 haddiiba aysan ka badnayn sida ay warbaahinta xorta ah ay ku warramayso. Marka dadkaas maxaad is leedahay waa laga yeeli doonaa?
Dadka ugu badan ee xiran ee shacbi weynaha oromay u badan yihiin, dadka siyaasiyiintu waa isku jiraan. Marka sidii ay u maarayn lahaayeen kolaba qaarkood waa sii daynayaan, laakiin ibin hadday sii daayaan nuuro arrinta Ethiopia waa kow kun ma ah dhammaad umadowa, waayo waxaa hadda laisku diidan yahay nidaamka dowliga ah, waxaa laisku diidan yahay dhulka noqoto, waxaa laisku diidan yahay cabiraada magaalada iyo goofka magaalada, gaar ahaan magaalada Saba, waxaa laisku diidan yahay ku heshiin la-aan nidaamka dowliga Ethiopia ee imperialadii ku abuurmay oo weli hadda sidiisi u dhisan marka aada guud ka eegto, inkastoo waxyaaba laga yar bedelay.
Waayo arrintana waxay gelgashay qowmiyadda Tigreega ah ee dalka maamula. Marka maxay kula tahay qaabkii ay maaragtay xukunku u hayeen, ma saameyn kartaa?
Runtu waa saameyn kartaa. Hadda walba laba cadaadis ayaa laba dhinac oo kala duwan kaga socda xukuumadda Ethiopia. Cadaadis wuxuu saaran yahay prime ministerka Haile Mariam oo dadka qaarkood ay rabaan inay tijaabiyaan heerka uu ka madax bannaanaan karo xoogga ciidamada oo salkiisu yahay Tigreega ama jabhadii Tigreega. Kaas waa front la rabo in la tijaabiyo bal la riixi karo dowladda Ethiopia, in la careeyo prime ministerka, isbedelna laga fusho. Tan labaad, waxaa la rabaa in gidaarka lagu riixo oo TPLF-da gidaarka lagu dejiyo, u dejiyo la tijaabiyo bal inay qaraxdo oo iyana dagaalanto, iyo inay tiraahdo waa lana ciriiriyey aadna waa lanoo riixay. Marka waxaan u gobtay inaanu bedelo nidaamkii dowliga iyo xukuumadiina ka bedelo. Tan saddexaad waxa weeye in la fiiriyo oo la tijaabiyo inta la bedeli karo nidaamka awood qaybsiga oo hadda loo aaneynayo in qolada TPLF-da ay badsadaan. Saddexdaas front ayaa horta dagaal ka socda, ta prime ministerka, ta ciidamada, iyo ta la tijaabin rabo isbedel dhab ah in laga keeni karo Ethiopia. Marka waa la isqodqodayaa, isqodqodkaasina muddo ku soconayaa. Ibin haddii laga qaado emergency-ga ama curfew-ga hadda saaraa Saaba, umalayn maayo tijaabada lagu hayo dowladda Ethiopia inta la riixi karo in la fiiriyo inay istaagiso.
Kaasina waxa uu ahaa Faisal Roble oo wax ka qora arrimaha geeska Afrika, waxaana uu ku sugan yahay dalkan Mareykanka.
Waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waxay noo soo socdaa warbixin ka hadlaysa orodyahanka Maxamed Faarax ee asalkiisu Soomaaliga yahay ee Britain wuxuu u orda oo xalay helay biladiisii tobnaad ee dahaba. Warbixin arrintaas ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socota, balse marka hore Jabaan. Tijaabintii ay dhowaan Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaalada nooca qaaradaha isaga kala goosha ayaa khalkhal ku abuuray wadamada gobolka ku yaala iyo weliba khadadka dhinaca duulimaadyada. Waxaana la sheegay in gantaalkii u dambeeyey oo ku dhacay meel u dhow dalka Jabaan uu sigay diyaarad halkaasi maraysay. Haddaba waa sidee dareenka dadka Jabaan ee tijaabinta Kuuriyada Waqooyi? Arrimahaasi ayaan goor dhaweyd kala sheekaystay Maxamed Daahir Faarax oo ku sugan magaalada Tokyo ee dalka Jabaan, kana mid ah howlwadeenno la shaqeeya hay-adaha dowladda Soomaaliya taageera oo halkaasi tababar u jooga. Waxaan ugu horreyn weydiiyey waa sidii aragtida dadka reer Jabaan ee ku aadan Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabintii gantaaladeeda.
Dadyooga waddankan ku nool runtii aada ugama muuqato waxa badda ka dhacay, macnaha North Korea gantaalka ay soo riday ma ka dareemaysid waddanka guud ahaan. Waa laga yaabaa mararka qaar in aad midiyahooda ka aragtid, sometimesna ay dhacdo in shaqsiyaadka qaar haddaad si dib ah ama si toos ula sheekaysata ay wax yar ku taabtaan, laakiin dad siyaasadeed dadkaanu ma aha.
Jabaan iyo dalka kale ee koonfurta Kuuriyaba dabcan waxaa military ahaan taageera oo dabcan dee ballan qaaday inay difaacayaan, oo haddii gantaal u yimaadii haddii kaleba dowladda Mareykanka oo ciidamo badan ay ka joogaan dhinacan koonfurta Kuuriya. Marka Kuuriyada Waqooyina waa tan iminka bilowday in gantaal gantaaladeedu gaari karo qaarada ilaa ka qaarada oo xitaa dalkan Mareykanka iminka ku suganahay ay la leeyahayba waa uu soo gaari kara. Marka miyaanu jirin cabsi dhinaca Jabaan waddanka iminka joogteed ku aadan gantaaladaasi inay wax gaarsiin karaan? Miyaana jirin diyaargarow xitaa dowladdu ay dadka u sheegi karto haddii ay dhacdo gantaaladaasi inay soo dhacaan Kuuriyada Waqooyi oo Jabaanna u dhow in waddanka wax gaarsiin karo? Wax diyaargarow ma jira miyaad leedahay?
Waddankan sidaad la socoto military ma qabo, iyo ciidan waddanka difaaca. Waddankan wuxuu develop gareeyey oo uu sameeyey boliis suga amniga gudaha waddanka keliya, laakiin ma aysan suufsan military awood military oo iska caabin karta ama iska dhicin karta dhibaatooyinka kaga yimaado xuduudaha iyo dagaalada wadamada hareeraha ku ah kaga yimaado. Taasoo sabab u tahay sida adiga ka dhawaajisay ciidamada North Korea jooga ama South Korea jooga Mareykanka ah ama kuwa bases ku leh dalka Jabaan gudihiisa. Marka dadka Jabaaniiska ah checkbook diplomacy ee develop gareeyey 1945-kii waxay ku yihiin ay aad ugu tirsan yihiin.
Marka kalsooni bay qabanaahin wax walba oo dhinaca militariga Mareykanka uu sameynayo?
Kalsooni buuxdan waa ku qabaan Mareykanka. Mideeda kalena de technologicalna hore waa u marayna dad hore u dhaqaaqay waay, laakiin ma aha dad isdifaacid u diyaar garoobay ama nuclear subsiday ama awood military lagu kaashan kara samaystay. Taasna waxaa daliil kugu ah ma taageeraan wadamada militariga uu ka taliyo, mana taageeraan howl kasta oo ku aadan dagaal waxay rabta waxa noqotana haba yaraatay.
Waa tahay adigu dalka Jabaan baad ku sugantay magaalada Tokyo, waxaan idii sheegtay inaad tababar u joogtid ku aadan saameynta colaadaha dalalka ay colaaduhu ka dhacaan. Muxuu yahay marka tababarkan, maxaad si khaasatan laydinka tababaraya?
Waxaa lagu qaadaa dhigay xal u helidda khilaafaadka iyo horumarinta bulshada ay saameysay aafooyinka ay sababaan dagaalada ehliga ah like Soomaaliya wixii ka dhacay oo kale.
Marka ma Soomaaliya keliya mise waa dalalka ay colaadaho dhan ka jiraan?
Keliya ma ahayn dowladaha iyo dalalka dhibaatooyinka iyo dagaalada ehliga ama soo maray ama dagaalada nooca kaloon oo jihadeeda la aqoon soo maray, waa Burundi oo kale, Suudaan, Afghanistan, Iraq, inta wadano aada maanta isdhihi karto dabaa ka holcaya ay u keeneen oo ay kala hadlayeen xal u helid khilaafaadka iyo sida loo horumariyo bulshooyin aafooyinkaa soo maray.
Waa tahay Jabaan intaa joogtay maxaad la kulanto kaa yaabiyey oo aada oran kartaa laylehe arrintaasi xiisa gaaray leedahay?
Wallaahi intaan waddanka jooga horta meelo kala duwan aan tegay, magaalooyin kala duwan oo aan u fiirsaday xaqiiqdii dhaqankooda iyo hab nololeedkooda iyo dee wadciga ay ku nool yihiin oo dhan aada ugu fiirsaday, sababtoo ah waxyaalo badan oo iga yaabiya oo aan waxaan arkay Soomaalida iyo ayaga haba yaraatee aysan similarity xataa ka lahayn. Barbardhig yar oon suubiyey waxaa ka mid ah Soomaaliya dhibaatooyina ka dhacda tiro badan oo dagaalo sokeeyaan soo marnay wejiga rabta ha yeelato. Wixii dagaalo Soomaaliya soo maray wax cashir ah oo haba yaraatee laga barto ma jirto. Waddankan markaan marayna magaalo waxaan xasuustaa la dhaho Hiroshima oo atomic bombka hadda ka hor ku dhici jiray magaaladaas, historical site-ka ama meelaha oo taariikhiga ah markaan soo booqday waxaa iga yaabiyey waxyaal biis kasta war waxaa ugu yar xitaa oo qof bini aadana uu ku hamin karo oo fred ah oo laga reebay wixii waddanka ka dhacay 1945-kii meesha sakeelisa.
Marka dhinaca dadka la eego, dadka Jabaan iyagu waa dad noocee ah? Jabaan dadka maxaad ku aragtay?
Waxaan soo xasuustay Jabaan markaa imid goos goos Soomaaliya laga jilay I think 2000-kii aheeda umalayna ummad wada siyaasiya sidee loo dhaqaaya aan xasuustaa goos goos ruwaayad oo aada iga yaabisay oo ummadda dhan macnaha waxay muujinaysay waa wada siyaasi, waa wada xog ogaal kulligood. Halka waddankan dadka ku nool aysan war u hayn waxaanan ka ahayn shaqadooda. Qofkan hadduu ka shaqeeyo warshad soo saarto baabuurta, fokuskiisu wuxuu yahay inuu kaaga sheekeeyo ama kaala hadlo baabuurtaas warshadda ay soo saarto, meeshay u suuq geyso iyo waxyaalo la mid ah, laakiin kaagama sheekeynayo warshad soo saarta cuntada. Kuma faahfaahinayo iska badaafba inuu siyaasad kaaga sheekeeyo iyo ra-iisul wasaaraha waddankan kaaga sheekeeyo iyo baarlamaankiisa kaaga sheekeeyo.
Waa aad baa loo kala duwani. Ugu dambeyntii, tirada ma la ogyahay Soomaalida ku nool dalka Jabaan?
Maran la kulmay Tokyo Soomaali adig gaaraysa ilaa 10 iyo oo u badan arday. Waxay ii sheegeen dadka ku nool waa ku dhawaad 20 intooda badanna iska shaqaysta oo dad maaragtay nolol maalmeedkooda iska raadsada ah, qaarkoodna ay jaamacada wadankan ka dhigtaan oo ay ku yimaadeen scholarships ay siisay dowladda Japan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Daahir Faarax oo ku sugan magaalada Tokyo ee dalka Jabaan. Waxa uu ka mid yahay howlwadeenna la shaqeeya hay-adaha dowladda Soomaaliya taageera. Waxaanu Jabaan u joogaa tobabar uu halkaas ku qaadanayay. Wuxuu iga warramayey tobabarkaasi iyo weliba aragtida dadka reer Jabaan ee ku aadan gantaalada ay dhowaantii jaabisay dowladda Kuuriyada Waqooyi. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. sidaan hore idinku sheegayba waradiyahanka asalkiisu Soomaaliga yahay ee Britain orda ayaa xalay difaacday oo ku guuleystay bilada dahabka ee orodka caalamka ee 10,000 mitir. Waa biladii tobnaad ee dahaba ee Maxamed Faarax uu ka qaado tartanka orodada 10,000 iyo 5,000 mitir ee orodka caalamka iyo weliba kan olombikada. Horyaanka Maxamed Faarax ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee taariikhda caalamka 10 biladood oo dahaba oo isku xiga ku guuleysta. Nuur Faarax aan idhaahday wariyaheena Nuur Bukhaari ayaa warbixintan inoo haya.
Maxamed Faarax wuxuu ku guuleystay biladii tobnaad oo dahab ah oo ciyaaraha orodada fog ee caalamiga ah. tartankii xalay oo ka dhacay garoonkii uu ku qaaday biladihiisii ugu horreeyey ee ciyaaraha olombikada adduunka ayaa waxaa daawanayay dad ka badan 50,000 oo ruux oo u badnaa British. Mo Faarax ayaa tartankii xalay ka dhacay London ee orodka 10,000 ee mitir ku orday 6:26.94 ilbiriqsi, waxaana uu kaga guuleystay ciyaartoy ka kala socotay dalalka Kenya, Uganda iyo Ethiopia. markii uu gaaray diilinta ugu dambeysa ayaa mar qura waxaa farxad la kacay kumanaankii kun ee garoonka London Stadium ee magaalada London ku jiray. orodyahanka reer Uganda Joshua Jeptegei ayaa galay kaalinta labaad kuna guuleystay bilada qalinka, halka bilada maartana uu helay Paul Tanui oo u dhashay dalka Kenya. Mo Faarax oo guusha kadib warbaahinta la hadlay ayaa cabiraya dareenkiisa ku aadan tartanka uu ku guuleystay. qof walba wuxuu ku fikirayey inaanan aniga guuleysan, laakiin aniga wax aan qabtay ayaa ah inaan is-adkeeyo oo aan shaqeeyo oo shaqeeyo oo shaqeeyo kana faa'iidaysto taageerada dadkii garoonka joogay, taasina waa wixii aan sameeyey. Maxamed Faarax ayaa la weydiiyey in uu cabsi dareemay markii uu ordayay, waxaana uu ku jawaabay, maya, ma aanan walwalsanayn, kaliya waxaan rabay inaan ogaado kumaa jooga, sidayse u egyihiin, maxaan u baahanahay inaan qabto, iyo yaa soo bixi doona. Tan ugu muhiimsanna waa inaad badiso, haddii aadan taasi samayn waa lagaa guulaysan. guushii Maxamed Faarax ayaa ahayd tii saddexaad oo uu ka soo hoynayo tartanka caalamiga ah ee orodka maaradoonka. horey ayuu ugu guuleystay biladaha dahabka ah ee olombikada oo uu ka haystay 2 jeer oo ah orodka 10,000 mitir iyo 2 jeer oo ah orodka 5,000 mitir. markii ugu dambeysay ee uu seegay Maxamed Faarax bilad dahabi ah waxay ahayd ciyaarihii orodka horyaalnimada adduunka ee qaybta 10,000 mitir ee dhacay sanadkii 2011. wuxuu markaasi ku dhammaystay kaalinta labaad. wixii markaasi ka dambeeyana wuxuu galayay kaalinta koowaad guud ahaan ciyaarihii uu ciyaaray. arbacada ayuu difaacan doonaa bilada dahabiga ah ee orodka 5,000 mitir oo uu isagu hadda haysto. Mo Faarax ayaa asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, hase yeeshee waxa uu u ordaa dalka Britain oo uu ka haysto dhalasho.
Wataay Nuur Bukhaari ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi. haddaba dhegeystayaasha V O A ku xiran boggeena Facebook ayaa qaarkood aragtidooda ka dhiibtay guusha Maxamed Faarax ama Mo Faarax xalay uu gaaray ee uu ku guuleystay bilada dahabka ee 10,000 mitir ee orodka caalamka. dhegeyste lagu magacaabo Maxamed Sheikh Liish oo jooga Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga, ayaa waxa uu fikraddiisa ku sheegay. wuxuu yiri, guusha Maxamed Faarax aad ayaan ugu faraxsanahay, waxaanan leeyahay sii wad dadaalkaaga, waanan kugu faannaa haddaanu nahay Soomaali, ayuu yiri. dhegeyste kale oo jooga Denmark oo lagu magacaabo Axmed Xasan Farquute ayaa wuxuu yiri, ana guusha Maxamed Faarax aad baan ugu faraxsanahay, guusha uu gaaray waxaan oran lahaa waddankii iskuul ha ka furo ay dhalintu ku barato oo isaga ay ku dayato. Dhegeystayaal fara badan ayaa dabcan fikradooda ka dhiibtay guusha Maxamed Faarax uu xalay soo hooyey. Anaguna kolley waan u hambalyeynaynaa Maxamed Faarax. Waa tahay gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaa
cabdilcasiis ow aan yara kaasi dafe waa xaanfilaya inaad dhihi doonto waa kaalmihii heesaha ee waxaan dhegeystayaasha u soo qabannay codka fanaanada Kiin Jaamac iyo heesteedii Been Been ka baxay.
Salaam Cabdilcasiis oo kiin wuxuu tiri Been Beentii raggahee waa dhammaatay oo waa la isbartay.
Waxaaba ugu qosol badan waxay tiri badow sheekadiisii buuggiisa waan xiray markaa ninkii badowhaa uu gacan galay.
Heestaas ayaan dhegeystayaal kusoo guraanadaynaa idaacaddeennii subaxnimo, waxaana si wadajir ah u soo jeedinayay Cabdilcasiis Cusmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan. Nuurtan iyo kulan dambena waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan. Naftu buhu